Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή Κιλκής της Νέας Δημοκρατίας, τομεάρχη διοικητικής ανασυγκρότησης, τον κύριο Γιώργο Γιοργαντά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γιοργαντά.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλές γιορτές να έχουμε.
Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχήν θα ήθελα έτσι με κάποιες ελάχιστες κουβέντες να μας δώσετε το στίγμα αυτού του συνεδρίου και να μας πείτε βέβαια και αν είστε ικανοποιημένοι από την προσέλευση του κόσμου, από την ανταπόκριση.
Κοιτάξτε λίγο, παρόλο που ήταν ένα συνέδριο στο οποίο δεν υπήρχε ανάδειξη οργάνων, γιατί όποτε υπάρχει εκ του καταστατικού ανάδειξη οργάνων πάντα είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμετοχή, ήταν ίδιο επίπεδο η συμμετοχή, παρόλο που δεν υπήρχαν εκλογικές διαδικασίες όπως είπα, αλλά το ξεχωριστό αυτού του συνεδρίου είναι πραγματικά, τουλάχιστον εγώ έτσι το αισθάνθηκα, ο καθένας με τα βιώματά του από την παράταξη στην οποία ανήκει, υπήρχε μια έτσι έντονη συγκινησιακή φόρτιση πολλές στιγμές. Ταυτόχρονα υπήρχε έτσι μια ανάταξη των μελών, το έβλεπες, το αισθανόσουν, υπήρχε μια αισιοδοξία, ήταν ένα ξεχωριστό συνέδριο, δεν μείναμε σε έναν στεγνό πολιτικό λόγο, μίλησαν άνθρωποι εκτός του πολιτικού προσωπικού, με ενδιαφέρουσες απόψεις. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος έφυγε έτσι με ένα θετικό μήνυμα, με μια αισιοδοξία και πραγματικά πιστεύω ότι έτσι έπρεπε να είναι τα συνέδρια, δηλαδή είναι και ένας χώρος στην οποία γίνεται όσμωση όχι μόνο ιδεολογιών, γίνεται και όσμωση ανάμεσα σε ανθρώπους. Γίνεται και μια έτσι ανταλλαγή απόψεων επί παντός επιστητού και όχι μόνο επί του πολιτικού εκτενωμένων. Υπήρξε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είχε ενδιαφέρον και το οποίο...
Θα πάμε και σε αυτό στη συνέχεια.
Υπήρξε μια μεγάλη συμμετοχή. Πάντως υπήρξαν κάποια διαφορετικά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα υπήρξε μια όμορφη σύνδεση με το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας και με την παρουσία των αρχηγών, αλλά και με το βιντεάκι το οποίο υπήρχε, το οποίο ήταν ένα δεκάλεπτο
βίντεο. Ιστορία, ναι.
Ναι, με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο νομίζω ότι πραγματικά μας συγκίνησε όλους.
Πάντως ήταν εμφανές, κύριε Γιοργαντά, ότι στόχευε η Νέα Δημοκρατία το μήνυμα που θα προκύψει από αυτό το συνέδριο να είναι η ενότητα, ενώ πριν την διοργάνωση του συνεδρίου ξέραμε ότι ο κ. Σαμαράς έχει προγραμματισμένο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Μημαράκης ακούγονταν ότι μάλλον δεν θα παραστεί. Τελικά όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί ήταν παρόντες.
Μα δεν λείψανε ποτέ, ξέρετε κάτι. Ειλικρινά σας το λέω, επειδή εγώ το βιώνω από μέσα. Δεν έλειψαν ποτέ ούτε ουσιαστικά ούτε τυπικά από τις όλες μεγάλες διαδικασίες της παρατάξεως και βεβαίως η κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα είναι αυτή η οποία σε ανώτερο επίπεδο ασκεί την αντιπολίτευση κατά το θεσμικό της ρόλο. Ουδέποτε υπήρξε κάποια διαφοροποίηση έτσι, στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ακόμα και σε αυτήν. Υπάρχει μια ομοθυμία στην πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και όλων των στελεχών της παρατάξεως, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη να είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα, ακριβώς επειδή καταλαβαίνουμε ότι οι συγκυρίες είναι τέτοιες, στις οποίες δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια μέρα και δεν μπορεί να υπάρξει καμία παραφωνία. Αυτό λοιπόν που εμείς το ξέρουμε και το γνωρίζουμε και κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι είναι κάτι διαφορετικό, απλά για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε και διαψεύστηκαν όλοι αυτοί.
Κύριε Γιοργαντά, επειδή είστε και τομεάρχης διοικητικής ανασυγκρότησης και επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα είναι το νέο οργανόγραμμα για την ανώτατη διοίκηση και βέβαια η χαμηλότερη φόρη και τα λοιπά, μείωση του έμφυα, μείωση της φορολογίας, και επειδή ακούστηκε πάρα πολύ ότι ο κινητήρος μοχλός θα είναι ο ιδιωτικός τομέας και στην υγεία και στην παιδεία. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω και να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, όταν λέμε για την ανώτατη διοίκηση ή την διοίκηση ή το δημόσιο τομέα?
Κοιτάξτε λίγο. Βασικά, ο κινητήριος μοχλός των πάντων είναι ο ιδιωτικός τομέας. Είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι οι δυνάμεις οι κοινοτόμες οι οποίες υπάρχουν στην κοινωνία μας και οι οποίες πρέπει το δημόσιο με τη σωστή στελέχωσή του και με τη σωστή λειτουργία του να τους υποστηρίξει. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσίου. Είναι να στηρίζει, να ενισχύει, να επιβλέπει όπου χρειάζεται την ιδιωτική πρωτοβουλία σε όποια δραστηριότητα έχει. Εδώ λοιπόν τα τελευταία 3 χρόνια ζούμε το παράδοξο να έχουμε προσπάθειες από την κυβέρνηση να δημιουργηθεί πάλι ένα μεγάλο κράτος. Και το μεγάλο κράτος, ξέρετε, όταν το λέμε, δεν εννοούμε μόνο τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτό, γιατί και αυτός είναι ένας μεγάλος παράγοντας, αλλά μεγάλο κράτος είναι οι επιπλέον δομές που γίνανε, οι επιπλέον βαθμίδες διοίκησης, οι οποίες δημιουργούνται με τους καινούριους διοικητικούς και τομεακούς γραμματείς. Με το ότι αυξήθηκαν οι θέσεις ευθύνης, όταν λέμε θέσεις ευθύνης, δηλαδή αυξήθηκαν οι τμήματάρχες, οι διευθυντές στις υπηρεσίες κατά 10 με 15%, ενώ τους είχαμε μειώσει κατά 40%. Υπάρχει μια πολυνομία. Αυτό το μεγάλο κράτος λοιπόν πρέπει να περιοριστεί και να ξεκαθαρίσουμε κάτι στον κόσμο. Υπάρχουν δημόσια αγαθά τα οποία πρέπει να προσφέρονται στον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά μπορούν να προσφέρονται μόνο μέσα από μια κρατική δομή. Μπορεί ένα δημόσιο αγαθό, με την έννοια του δημοσίου αγαθού, στο οποίο μπορεί να έχουν πρόσβαση όλοι, να δούμε ότι συμφέρει να δοθεί καλύτερα μέσα από μια ιδιωτική δομή.
Απλά αυτό, κύριε Γεωργαντά, που ξέρει ο κόσμος και αυτό που φοβάται είναι ότι όταν, ας πούμε, θα μπουν ιδιώτες, ας πούμε, στον χώρο της παιδείας, της υγείας κτλ., εκεί θα χρειάζεται να καταβάλει τίμημα μεγαλύτερο ο πολίτης. Αυτός είναι προφανώς ο φόβος όλων.
Ναι, αυτό το οποίο πρώτον δεν θέλω τέτοια γενίκευση σε όλες τις δομές του δημοσίου, δεν μπορεί να υπάρξει μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σε όλες. Σε κάποιες μπορεί να υπάρξει.
Σωστά.
Αλλά να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο θεωρούμε ως προαπαιτούμενο όλων αυτών είναι να γίνει μια αξιολόγηση δαπανών. Δηλαδή να δούμε τελικά η παροχή της Α υπηρεσίας κοστίζει το Α ποσό. Είναι πράγματι αυτό το βέλτιστο που μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες? Αν με αυτή την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των δαπανών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και με την ποιότητα της παροχής υπηρεσίας μπορεί να προσφερθεί από μια άλλη δομή στην οποία πάλι οι Έλληνες πολίτες εργάζονται, γιατί να μην γίνει αυτό με το ένα δημόσιο τομέα ο οποίος να το παρακολουθεί και να υπάρχει μια τέτοια σύμπραξη? Δεν πρέπει να είμαστε, δηλαδή, δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε το δημόσιο συνέχεια, να πνίγουμε και μάλιστα να το μεγαλώνουμε με υπέρμετρη επιβάρυνση του δημοσιονομικού κόστους μερικές φορές, χωρίς την ανάλογη παροχή υπηρεσίας. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει η κοινωνία είναι όρημη, νομίζω, για να αρχίσει να κουβεντιάζει σε ποιες από τις παροχές τις δημόσιες, από τα δημόσια αγαθά, μπορεί να υπάρχει μια τέτοια σύμπραξη. Μερικά προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει. Σε κάποια άλλα μπορεί σε ένα περιφερειακό επίπεδο να υπάρξει. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί σε αυτό. Γιατί νομίζω ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό το δημόσιο, έτσι όπως σήμερα λειτουργεί. Έτσι όπως λειτουργεί σε μάλλον δεκαετίες, πέστε το.
Ναι, προφανώς κύριε Γεωργαντάλα, ας πούμε για τα νοσοκομεία τώρα, για τα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρει ο πολίτης ότι θα πάει και, εν πάση περιπτώσει, θα βρει την περίθαλψη, την όποια περίθαλψη. Γιατί είπαμε ότι έχουμε και ένα πολύ ικανό στελεχειακό δυναμικό, έτσι, πέρα από τις ελλείψεις που υπάρχουν.
Δεν διαφωνούμε καθόλου και βεβαίως και δεν απαξιώνουμε τη δημόσια υγεία.
Προφανώς.
Αλλά βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι δημόσιο αγαθό είναι και η υγεία που προσφέρουν ακόμα και σε ιδιωτικές δομές, με την επιβάρυνση βέβαια που υπάρχει πάντα.
Προφανώς,
αλλά αν μπορούμε να κάνουμε, μια αναλογιστική μελέτη, δεν είναι μάλλον καλή έκφραση, αλλά να κάνουμε μια σύγκριση της ποιότητας της υπηρεσίας με το τι στοιχίζει τελικά το αγαθό το οποίο προσφέρουμε, και αν δούμε ότι μπορεί το ίδιο αγαθό να μας το προσφέρει σε κάποιες από αυτές τις εκφάνσεις του ο ιδιωτικός τομέας, γιατί να είμαστε αρνητικοί? Εμένα με ενδιαφέρει ένα πράγμα: να έχουν πρόσβαση όλοι και να μην στοιχίζει πολύ στο κράτος. Αν αυτά τα δύο υπάρχουν, είναι κανείς που θα είναι αντίθετο σε αυτό?
Προφανώς, άμα έχουν πρόσβαση όλοι και δεν επιβαρύνονται οικονομικά, δεν νομίζω ότι κάποιος θα έχει αντίρρηση.
Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε ότι έχουν όλοι πρόσβαση στη δημόσια υγεία, αλλά τι δεν έχουμε δει ποτέ? Πόσο τελικό στοιχίζει όλο αυτό και πόσο ποιοτική είναι αυτή η παροχή της δημόσιας υγείας? Μπορεί να υπάρξει ο αντίλογος, μα να ενισχύσουμε την ίδια τη δημόσια υγεία. Και σε αυτό δεν είμαι αντίθετος. Αλλά κοιτάξτε, όταν βλέπω ότι η προτεραιότητα της πολιτείας δεν είναι να πάρει τελικά γιατρούς και νοσηλευτές, παρόλο που τις αναγγέλει συνέχεια, αλλά είναι να πάρει μόνιμο προσωπικό για τη φύλαξη και την καθαριότητα των δημοσίων κτηρίων, τότε και είμαι αντίθετος. Δεν πρέπει να είναι προτεραιότητα μιας πολιτείας. Προτεραιότητα πρέπει να είναι το εξειδικευμένο προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό. Αυτό πραγματικά είναι αναγκαίο, και τη δικιά του την υπηρεσία, ας πούμε στην ΜΕΘ, δεν μπορεί να τη στελεχώσει την ΜΕΘ με συμβασιούχο. Πρέπει να βάλει σε ένα μόνιμο γιατρό. Αντί λοιπόν αυτή η πολιτεία να βάλει ένα μόνιμο γιατρό στη ΜΕΘ, επιλέγει να πάρει χιλιάδες ανθρώπους για την καθαριότητα. Δεν το απαξιώνω. Χρειάζεται και η καθαριότητα, αλλά μήπως μπορεί να προσφερθεί και μέσα από μια άλλη μορφή, μέσα από μια άλλη σύμπραξη, αφού η προτεραιότητά μας είναι να στελεχωθεί πρώτα το επιστημονικό προσωπικό.
Κύριε Γεωργαντά, υπόθηκαν πολλά που υπάρχει τέλος πάντων έτσι ένας προβληματισμός αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ας πούμε, αυτός που είναι ο στόχος, ο άλλος στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η μείωση της φορολογίας. Το συζητάτε, το λέτε, το υποστηρίζετε, απλά δεν έχουμε έτσι καταλάβει από πώς θα προκύψει η μείωση της φορολογίας.
Ακούστε λίγο. Ήρθε και μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, συγγνώμη λίγο για τη φωνή μου, ναι, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μας περιέγραψε ακριβώς πώς το κάνανε στην Κύπρο. Στην Κύπρο δεν άφησαν κανένα φόρο. Κανέναν. Μείωσαν όπου χρειαζότανε και μπορούσαν και είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν μειώνονται οι φορολογικές συντελεστές, απελευθερώνονται δυνάμεις. Είναι πιο μεγαλώνει τελικά ο όγκος επί του οποίου θα φορολογήσεις. Γιατί ο μεγάλος φορολογικός συντελεστής είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τα φαινόμενα φοροαποφυγής. Όμως, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει να κάνει μόνο με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, που το λέει ξεκάθαρα, για τις επιχειρήσεις.
Ναι.
Να ξέρουμε τι λέμε. Όμως το συνδέει και
από
με κάτι
29
άλλο.
Από το 29 στο 20, έτσι.
Ναι, ναι, αλλά το συνδέει και με κάτι άλλο. Συνδέει περαιτέρω μείωση, έξω από αυτή την πρώτη την αρχική, σε σχέση με την αύξηση των θέσεων εργασίας ή της επένδυσης που κάθε επιχείρηση κάνει. Εμένα έρχονται επιχειρηματίες από το Κυργίες που κρατάνε τις επιχειρήσεις τους με νύχια και με δόντια, ενώ στα 30 χιλιόμετρα δίπλα στα Σκόπια στη Βουλγαρία μπορούν να έχουν καλύτερες συνθήκες. Ναι, ναι. Και ξέρω πόσο σημαντικό και σε ηθικό και σε ουσιαστικό επίπεδο θα ήταν να έρθει η πολιτεία και να τους πει: εσύ που κρατάς την επιχείρησή σου με 50 άτομα εδώ δίπλα στα σύνορα, εγώ ως κράτος σε βλέπω και όταν θα τα κάνεις αυτά τα 50 άτομα 60, εγώ το φορολογικό συντελεστή θα το μειώσω μάλιστα, άλλο 2%. Αυτή είναι η πρόταση ολοκληρωμένη. Και ξέρετε, το είδαμε πολύ καλά, είχαμε τα αποτελέσματα. Στο ΦΠΑ στην εστίαση, όταν μας επέβαλαν οι Τρόικα τότε το 23% και εμείς με μια αντίδραση δική τους πήγαμε στο 13%, είχαμε τελικά την ίδια σπραξιμότητα.
Τώρα, κάτι άλλο στην ίδια λογική, κατά πόσο δηλαδή είναι εφικτό, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι να γνωρίζουν οι νέοι των 360 ευρώ ότι καμία παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας δεν θα γίνει ανεκτή. Μα κύριε Γεωργαντά, ξέρουμε ότι οι εργασιακές σχέσεις έχουν έρθει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή, ακούμε καθημερινά πράγματα τρελά από την πλευρά των εργοδοτών προς τους εργαζόμενους. Πώς θα γίνει αυτό, μακάρι δηλαδή να γίνει, αλλά.
Κοιτάξτε, ο τρόπος για να έχει τους εποπτικούς μηχανισμούς του μια πολιτεία υπάρχει, αλλά λύση σε αυτό το πρόβλημα, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι η εξής. Μόνο αν αυξηθούν οι δουλειές, αν μεγαλώσει δηλαδή το αντικείμενο, αν πάρει μπρος η οικονομία, δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα εκμετάλλευσης. Γιατί τώρα ακριβώς αυτή τη μεγάλη ανεργία, αυτή την ανέχεια η οποία υπάρχει, κάποιοι ασυνείδητοι την εκμεταλλεύονται. Και όποιος ελεκτικός μηχανισμός και να υπάρχει, σίγουρα ποτέ δεν μπορεί να είναι 100% αποτελεσματικός. Όταν όμως αυτή η μηχανή αρχίσει να αναπτύσσεται και να παίρνει μπρος η μηχανή του ιδιωτικού τομέα, που σε αυτήν πιστεύει και πάντα πίστευε η Νέα Δημοκρατία, τότε και αυτά τα φαινόμενα δεν θα υπάρχουν, γιατί θα υπάρχουν και εναλλακτικές στους εργαζόμενους, γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση και προθυμία να καταγγείλουν παραβατικές συμπεριφορές. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πλήρη τέτοια αδυναμία να συμβεί αυτό, δυστυχώς. Άρα όλο καταλήγουν σε ένα πράγμα. Πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα. Πρέπει να μεγαλώσουμε τον πλούτο της χώρας. Αλλά ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση σε αυτόν είναι που απέτυχε εκτρά. Βρισκόμαστε, μπαίνουμε, ολοκληρώνονται 3 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ευελπιστούμε να έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξης 1,2 με 1,3% για το 2017, όταν οι ίδιοι είχαν στόχο το 2,6-2,7. Ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση Μαρά ανέλαβε το καλοκαίρι του 2012 με ύφεση μείον 7,2 και παρέδωσε στο συν 0,6, 7,5 μονάδες μπόρεσε και συμπλήρωσε στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε με όλα αυτά τα δεδομένα, τα θετικά τα οποία εξελίχθηκαν, με την ολοκλήρωση του προγράμματος που ενισχύθηκε η οικονομία, και είμαστε μόνο στο 1,2. Από ποια επιτήρηση βγαίνουμε? Είμαστε σε θέση με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης να μπορέσουμε να ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες για τους άνεργους Έλληνες?
Έχω ένα-δύο ακόμη ερωτήματα.
Παρακαλώ.
Αναφερθήκατε στον κύριο Σαμαρά και ήθελα να πω ότι προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείτε, δεν το έδωσε ο πρόεδρος της παράταξης, αλλά ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Σαμαράς, που μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία που είναι συντηρητική και φιλελεύθερη κτλ.
Δεν είπε κάτι διαφορετικό από ό,τι λέμε όλοι. Ξέρετε, ουσιαστικά αυτό με τις ταμπέλες και τις ιδεολογίες νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται ξεπερασμένο. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί μια ρεαλιστική πολιτική με βάση κεντρικές ιδέες και αξίες τις οποίες έχει από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και η οποία βεβαίως σε κάποιες από τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής είναι συντηρητική με την έννοια του όχι του οπισθοδρομικού αλλά του κόμματος το οποίο σε συγκεκριμένες αξίες πιστεύει και θεωρεί ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμες, αλλά συγχρόνως έχει και μια φιλελεύθερη ατζέντα, είναι προοδευτικό στην έννοια ότι ό,τι καινοτόμο, ό,τι βέλτιστη πρακτική, ό,τι καλή πρακτική είναι μέσα στην ιδεολογία της, το περίγραμμα της ιδεολογίας της, την αφομοιώνει και την υιοθετεί. Αλλά το ότι το είπε ο Αντώνης Σαμαράς δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή και η τοποθέτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας όταν μιλάει για τον ιδιωτικό τομέα, όταν μιλάει για το μικρότερο δημόσιο, όταν μιλάει για την ανάγκη να κρατηθεί το δηλαδή οι αξίες που υπάρχουν στη χώρα να μην απολέσουν περισσότερο την ισχύ τους στην κοινωνία μας, ουσιαστικά στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι δύο τοποθετήσεις.
Μάλιστα, τώρα, επειδή αναφερθήκατε πριν στο ερωτηματολόγιο της Νέας Δημοκρατίας προς τους πολίτες, μου έκανε εντύπωση στην ερώτηση τι να αποφύγει η Νέα Δημοκρατία, που η συντριπτική πλειονότητα απάντησε να φοβηθεί τις δύσκολες αποφάσεις και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό απάντησε να αδιαφορήσει για τους φτωχότερους.
Αν μου επιτρέπετε λίγο, επειδή θα θυμάμαι όλο το ερωτηματολόγιο.
Παρακαλώ,
ακριβώς,
παρακαλώ.
Έλεγε στο η ερώτηση πώς ήταν διατυπωμένη αυτή τη στιγμή στη Δημοκρατία.
Τι να αποφύγει η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Και εκεί υπήρχαν πολλές ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν, θυμίστε μου.
Η πρώτη ερώτηση νομίζω ήταν ποιος φταίει που τα πράγματα δεν έχουν πάει
όχι,
όπως...
αυτό το θυμάμαι. Οι βουλευτές, πολίτες.
Ναι, ναι, ναι.
Δημοσιογράφοι.
Ναι.
Μικρό ποσοστό.
Μικρό το ποσοστό.
Ναι. Λοιπόν. Όχι, για... απλά την απάντηση στο προηγούμενο χείρι.
Α, τι να αποφύγει η Νέα Δημοκρατία, να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις 37,8%, ναι. Να υποκύψει στους δανειστές 5,4%, να διαφορήσει για τους φτωχότερους 8,1% και να φοβηθεί τις δύσκολες αποφάσεις.
Το να λέω απλά το να διαφορήσει για τους φτωχότερους από μόνο του, που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, πολιτικά δεν σημαίνει κάτι για μένα.
Ναι.
Πολιτικά αυτό που σημαίνει και φαντάζομαι γι' αυτό το αποτέλεσμα των ερωτήσεων ήταν συγκεκριμένο, είναι το να μην πει ψέματα στο λαό και να μην δημιουργήσει ψεύτικες έτσι προσδοκίες. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν πορευτούμε με αλήθεια, με πρόγραμμα, όταν δεν μετράει στις αποφάσεις μας το πολιτικό κόστος, αλλά το συμφέρον για τη χώρα μας, τότε είναι σίγουρο ότι κανείς φτωχός δεν θα αισθανθεί ότι είναι απομονωμένος και δεν τον βοηθάει η πολιτεία. Είναι ο κανόνας, και γι' αυτό απαντήθηκε αυτό με μεγαλύτερο ποσοστό, είναι ο κανόνας για να μπορέσουν να γίνουν όλα τα άλλα.
Μάλιστα.
Τα οποία ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει μια επόμενη κυβέρνηση να πράξει. Και νομίζω ότι αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει αποδείξει. Δεν μετράει το πολιτικό κόστος ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, αυτό που μένει, και εγώ είμαι περήφανος, όχι ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ως απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι πράγματι αυτή η παράταξη είπε πάντα αλήθειες. Στις μεγάλες κεντρικές επιλογές για τη χώρα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά του ποταμού. Ακόμα και το καλοκαίρι του 2015, όταν πολλοί βουλευτές μέσα σε εκείνη την περίφημη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θέλανε να στηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε φέρει σε αυτόν τον μονόδρομο, σε αυτόν τον γκρεμό τη χώρα, εκεί οι περισσότεροι εξημών και τελικά το υιοθετήσαμε άπαντες, αποφασίσαμε ότι η υπεύθυνη εθνική στάση είναι να ψηφίσουμε ένα μνημόνιο το οποίο ήταν αχρίαστο μεν, αλλά οδηγηθήκαμε εκεί με τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η υπεύθυνη στάση της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά δεν μας επέτρεπε να αφήσουμε τη χώρα να βγει εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι πορεύτηκε η Νέα Δημοκρατία, έτσι θα πορευτεί.
Κύριε Γεωργαντά, αν και έχουμε πολλά ερωτήματα, σας ευχαριστούμε θερμά που μας βοηθήσατε έτσι να δούμε λίγο τα πεπραγμένα αυτού του 11ου συνεδρίου του κόμματός σας. Τα άλλα δεσμευόμαστε, θα τα πούμε σε κάποια άλλη επικοινωνία μας.
Άλλωστε, όπως είπε ο Πρόεδρος, το ρολόι μετράει αντίστροφα πλέον.
Ναι, είστε σε εκλογική ετοιμότητα.
Κοιτάξτε, το 18 θεωρώ ότι θα είναι χρόνος εξελίξεων. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει αυτή η κυβέρνηση περισσότερο. Ήδη έχει απολέσει όχι απλά την αξιοπιστία, τις όποιες πολιτικές της δυνάμεις, και νομίζω ότι θα προσφύγει στις κάλπες για να διασώσει ό,τι πιστεύει ότι μπορεί να διασώσει. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι έπρεπε να ζήσει ίσως η ελληνική κοινωνία και αυτό, και να καταλάβει και ο Έλληνας έτσι ότι όταν, αυτό που απλά, με απλά λόγια λέει ο κόσμος, όταν ακούς πάρα πολλά να είσαι πολύ επιφυλακτικός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει λίγα είναι μετρήσιμα, όποιος τα διαβάσει και τα αναγνώσει, γιατί αυτό θέλουμε από τον κόσμο, θα καταλάβει ότι και υλοποιήσιμα είναι και είναι και τα μόνα που μπορούν να φέρουν τη διέξοδο αυτή.
Μάλιστα. Μελλοντικά θα συζητήσουμε και για τα ανοίγματα στο κίνημα αλλαγής. Κύριε Γεωργαντά, δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Να είστε καλά και εσείς.
Γεια σας.
Γεια σας.